Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Сот системасындагы аялдардын саны жана орду парламентте айрым депутаттарды ойго салууда.
Аял киши ушак боорукер болот, аябай сабыр болот. Ошондон мен бул тоскоолдук болбойбу жанагы чечимдер кабыл алганда.
Сирияда Башар Асад өкмөтүнүн көзөмөлүндөгү аймактарда парламенттик шайлоо болду.
Талапкерлердин арасында террорчулуктун айынан балдарын жоготкон, жапа чеккен үй бүлөлөрдүн өкүлдөрү бар.
Тажик өкмөтү быйыл Душанбеде Өзбекстандын маданият күндөрү өтпөй турганын жарыялады. Таң казаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы, бүгүн 14 апрель, күнгө бейшембе. Бишкектеги студияда мен Эрнис Нурматов. Азыр дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңеште төраганы тандоо боюнча активдүү сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Айрым маалыматтарга караганда, бүгүн бул маселе парламенттин жабык жыйынында чечилет. Өкмөт башчы болуп Сооронбай Жээнбеков дайындалганына байланыштуу, анын иниси Асылбек Жээнбеков кечээ жогорку кеңештин төрагалыгынан кетти. Анын ордуна негизги талапкерлер катары Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев менен Өнүгүү Прогресс фракциясынын башчысы Бакыт Төрөбаев аталууда. Социал-демократтар фракциясынын лидери Чынбай Турсунбеков төрагалыктан баш тартканы белгилүү болду. Кыргызстанда кечээ дайындалган жаңы өкмөттүн курамы дээрлик өзгөргөн жок. Парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, жаңы премьер Сооронбай Жээнбеков негизги экономикалык көрсөткүчтөр былтыркыга караганда кескин начарлап кеткенин, жаңы министрлерди тандоого убакыт жок экенин, ошондуктан азыркыларды эле ордунда калтыруу өтүнүчүн келтиргенин айтты. Ошон менен катар ал дагы карап көрөрүн, эгер жакшы иштебей жаткандар болсо, өкмөттүн курамын өзгөртүүгө мажбур болорун кошумчалады жана жаңы дайындалган үч министрди өзү сунуштаганын билдирди. Темир Сариев отставкага кеткен 13 апрелде Кыргызстанда жаңы өкмөт бекиди. Биринчи вице-премьер-министр Алы Карашевдин ордуна соцфонддун төрагасы Мухаммедкалай Абылгазиев, өкмөттүн аппарат жетекчиси Нурханбек Момуналиевдин ордуна улуттук статистика комитетинин төрагасы Акылбек Усмуналиев, ал эми транспорт жана байланыш министри Аргынбек Малабаевдин ордуна Замирбек Айдаров келди. Бүгүн жогорку кеңеште чет элдик агенттер тууралуу мыйзам долбоору экинчи окууда талкууланат. Бейөкмөт уюмдар аларды мамлекеттик каттоого алуу боюнча мыйзамдарга жана кылмыш кодексине өзгөртүү киргизүүнү караган бул мыйзам долбоору 12 апрелде тармактык комитетте эч талкууланбастан колдоого алынып, пленардык жыйынга экинчи окууга сунушталды. Укук коргоочулар, эгер ал кабыл алынса, Кыргызстан адам укуктарын бузган, бийликти сындаган адамдар куугунтукка кабыла турган тоталитардык өлкөгө айланарын айтып тынчсызданууда. Армениядагы Орус элчилигинин алдында кечээ Орусиянын кошуна Азербайжанга курал жарак сатышын айыптаган нааразылык акциясы өттү. Азаттыктын армян кызматы ага чыккан жүздөгөн адам бул курал сатуу Тоолуу Карабахта 2 апрелдеги кагылышка алып келгенин белгилешти.
Русастаны агрессор размакан каакакан учуна.
Путин террорист!
Акцияга чыккандардын бир тобу элчилик имаратына жумуртка атышты. Акырында Орусия Азербайжанга курал сатуусун токтотууну талап кылган кайрылуу кабыл алынды. Белгилүү болгондой, Армения Орусия баштаган Евразия экономикалык биримдигине жана жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө. Орусия Азербайжанга 2009-2011 жылдарда келишим боюнча жалпы суммасы 4 миллиард долларга тете курал жарак жана аскер техникасын саткан. Орус премьери Дмитрий Медведев өткөн жумада бул келишимди коргоп, Москва чырылуу аймактагы аскери тең салмактуулукту сактоо аракеттерин күчөтөрүн айткан. Тоолуу Карабахта 2 апрелде тутанып 4 күнгө созулган уруш ондогон адам өмүрүн алды. Украинада болсо эки ири европачыл партия жаңы өкмөт куруу, анын башына азыр парламентти башкарып турган президент Порошенконун союздашы Владимир Гройсманды дайындоо тууралуу бир пикирге келди. Бул тууралуу түндө Гройсмандын маалымат катчысы Дмитрий Салерчук Твиттерде жазды. Жаңы өкмөт 13 апрелде коррупция жана өлкө чыгышындагы орусиялчыл жикчилерге каршы күрөшкө байланыштуу жаңжалдан кийин отставкага кеткен Арсений Яценюктун министрлер кабинетинин ордуна келе атат. Коалиция жана өкмөт боюнча бир нече күндөн бери уланып келаткан сүйлөшүүлөр жыйынтыкталганын Украин парламентинин бир нече мүчөсү дагы бышыктады. Жаңы өкмөттүн курамы бүгүн жарыяланат. Македониянын президенти коррупциялык иш боюнча тергөөнү токтоткону үчүн бул өлкөдө жарандардын нааразылыгы тутанды. Кечээ протестчилер президент Ивановдун Скопьедеги кеңселеринин бирине чабуул жасап, терезелерин талкалашты. Митингчилер менен полициянын кагылышуусу юстиция министрлигинин жанында да болду. Соңку 2 күндөн бери көчөгө чыгып нааразылык акция өткөрүп жаткандарга карата полиция күч колдонду. 56 атка минер жемкорлукка байланыштуу айыпталып жаткан. Алардын айыбын ачкан телефондук сүйлөшүүлөр да жарыяланып кеткен, бирок президент бул факт боюнча тергөөнү токтотууну буйурган. Америка Кошмо Штаттары Ивановдун бул чечимин коррупциялашкан саясатчыларды коргоо аракети деп тынчсыздануу билдирген. Кыргызстан менен НАТОнун ортосундагы кызматташтык соңку 2 жылдан бери активдүү боло баштады. Бул тууралуу Брюсселде кыргыз элчиси Асейин Исаев менен жолугушууда НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг билдирди. Элчи Исаев бул уюм менен кызматташуу Кыргызстандын тышкы саясаты жана коопсуздугунун инструменти экенин айтты. Бишкекте маңзат бизнесине каршы күрөшүү ыкмалары боюнча жыйын өтүүдө, ага америкалык эксперттер катышып атат. АКШнын юстиция министрлигине караштуу окуу борборунун өкүлдөрү кыргыз өкмөтүнүн карамагындагы маңзат көзөмөлдөө, бажы жана жаза аткаруу кызматтарынын адистери менен тажрыйба бөлүшүүдө. Серепчилердин айтымында былтыр Ооганстанда АПИМ ага чейинки жылга салыштырганда 17% көп айдалды. Баткенде бүгүн коопсуздук 2016 деп аталган аскердик машыгууланат. Кечээ башталган машыгууга куралдуу күчтөрдүн бирикмелери менен бөлүктөрү, облустук жана Баткен, Кадамжай райондук администрациялары катышууда. Максат башкаруу, чечим кабыл алуу, көйгөйлөрдү аныктоодо, ич ара байланышты бекемдөө, даярдыкты текшерүү. Бишкектин мэри Албек Ибраимов шаардыктарды тейлеген муниципалдык мекемелердин иштин текшерүүсүн улантууда. Бүгүн ал жүргүнчү ташуу, жылуулук менен камсыз кылуу кызматтарына жана троллейбус башкармаларына барат. Кечээ залык ишканасынын ишин текшерген болчу жериңиз.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтому биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кейжи же уюлдук телефондор үчүн азаттык чекит мобе. Азыр эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарлашынча 14 апрелден баштап абанын температурасы жогорулай баштайт. Мындан улам Кыргызстандын тоолуу райондорундагы Бишкек Ошчуна, Каракол Эңилчек, Алабука, Канышкая автоунаа жолдорунда кар көчкүт түшүүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Бүгүн өлкө боюнча жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чөйрөндө бүгүн 17-22, Талас сергесинде 15-20, Ошчуна, Жалал абад аймактарында 19-24, Баткен облусунда 16-21, Ысык Көл ооруканасында 12-17, Нарында 14-19 градус жылуу болот. 14 апрелде Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 20-22 градуска жетет. Сиз азаттыкты тыңдап жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Сот системасындагы аялдардын саны жана орду парламентте айрым депутаттарды ойго салууда. Эл өкүлү Исхак Масалиев аял затынын табиятынан жумшактыгы, боорукерлиги оор кылмыш иштери боюнча чечим кабыл алууда кедергисин тийгизип калбайбы деп кабатыр. Талдоочулар судья айымдар чечимди ички сезим туюмунан эмес, мыйзам тамгасынын негизинде чыгарарын белгилеп, мындай күдүгөй суу кечпей турганын айтууда. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Жогорку кеңештин профилдик комитетинде Жогорку соттун 2015 жылдагы ишинин отчетун угуу маалында депутат Исхак Масалиевди сот системасындагы аялдардын саны туурасындагы маалымат кызыктырды. Жогорку сотто судьялык кызматтын 47% жана жергиликтүү сотторду судьялардын 38% аялдар түзөт деген көрсөткүчтөн улам депутат гендер маселесине токтолду. Тармакта аялдар саны жагынан эркектерге теңелип баратканына ачык каршылыгын билдирбегени менен эл өкүлү жаратылышынан жумшак боорукер аял заты кылмыш иштери боюнча чечим кабыл алууда ошол ички сезим туюмдарына алдырып койбойбу деп чочулап турганын айтты.
Аял киши жаратылыштын башталышы, жан берген киши, жумшак боорукер болот, аябай сабыр болот. Ошондон мен бир гана нерсе, мен сот төрөлүгүнөн сурадым да, бул тоскоолдук болбойбу жанагы чечимдер кабыл алганда. Жок, андай болбойт. Биздин эжекелерибиз күчтүү иштейт деп айткандан кийин болуптур деп койдум мен. Аял заттын кичине бийик орду батыш Европага караганда башкачараак бизде мусулман калкыбызчы. Көрүнгөн көрүнбөгөн кызматтарга коюп атабыз, эртеси күнү кокуй кыздарыбыз каякта деп жүрбөйлү. Укук коргоо органдарда аял зат иштеген жеке менин пикирим боюнча кичинемди ойлондурат да. Мыйзамсыз же туура эмес деп айта албайм, ойлор пайда болот да.
Көп жылдар бою жогорку сотто судьялык кесип аркалаган Султангазы Касымов эл өкүлүн бул маселе боюнча кабатырланбай эле коюуга чакырат. Ал өзүнүн иш тажрыйбасында соттук чечимдердин аялдар чыгарган үчүн гана чийки же жумшак болуп калган учурлары болбогонун, анткени адам тагдырын чечкен өкүм чыгарууда судья аял же эркек болсун, ички сезимдерин эмес мыйзамга таянарын белгилейт.
Жарым кылымга жакын иштедим, андайды көргөнүм жок. Мисалы боорукер жоону сапсондун иштеп берет. Эркектерден даже жакшы чечим чыгарган аялдар бар. Өзү ушул кесипке кыздар көп кирет. Билбейм, практикада илгертен эле көпчүлүгү аялдар иштеп жүрөт. Негизи өзү маданияттуулугу жогору, анан мунун мындай калыстыксыз жашоо аялдар көбүрөөк жашайт эркектерге караганда.
Бүгүнкү күндө тартип коргоо органдарында иштеген кыз келиндердин саны депутат кооптонгондой деле көп эмес, болгону 12% бир аз гана ашат. Милиция аялдар ассоциациясынын президенти Кана Айдаркулдун пикиринде укук коргоо органдарында аялдардын көбүрөөк тартылышы коомдогу аялдарга жана балдарга карата жасалган зомбулукка каршы күрөшүүдө чоң жардамын берет. Аялдарды кайсы бир ишке чектөө туурасында ойлонуп ойлонуудан мурда алардын ишине шарт түзүү жагы каралса натыйжалуу болмок дейт ал.
90-жылдары аялдар иштегенде эркектер унчуккан жок. Ошондо айтышпайбы, ой силер тиги үйдө эле отургула, биз эле багабыз. Аялдар чылнок болуп да иштеди, тиякта да иштеди. Кандай оор жумуштарга аялдар бизде чынчына келгенде мен ошого таң калам. Ана мусульманчылык дегенде мына депутат катары ал киши деле көп мамлекеттерге барса мен ойлом көрөт. Аякта ошо мусульман өлкөлөрдө аялдар иштейт эмне дегенде ошол эле аялды полицияда иштеген эркек келип аны тиги текшербейт да. Жакын барбайт. Анын эмне аялдар иштейт? Ошол аялдарга шарт түзүп берет. Ушундай оор жумушка сен иштеп атасың, иштеген ордуң момундай льготалар деген.
Жогорку кеңештин депутаты Айнура Алтыбаева Искак Масалиевдин кандай гана ою болбосун аны эл өкүлү катары билдирүүгө укугу бар экендигин белгилейт. Бирок ошол эле учурда анын гендер маселесиндеги позициясына кошула албайт. Депутат айым коллегасынын мындай көз карашы ага жаңылык деле болбогонун айтып, буга чейин деле анын бийликке аялдардын келүүсүнө каршылыгын ачык эле билдирген учурун эскерип өттү.
Чынын айтайын, Искак Асаматовичтин моундай гендерно нечувствительный жигит катары билем. Жогорку кеңештин 3-чү чакырылышта ал депутат болчу, анан биз ушул 3-чү чакырылышта бир да айымдардын өкүлү жок болчу, однополый парламент болчу. Ошондо биз квота маселени көтөргөндө Исаак Абсаматович айткан: только через мой труп, андай болбойт, даже не мечтайте, деп ушинтип айткан да. Бирок мына ушул 4-чү чакырылыштан баштап квоталар бар.
Стратегиялык изилдөөлөр боюнча улуттук институттун маалыматында Кыргызстан аялдардын саясий укугу жана мүмкүнчүлүктөрү боюнча глобалдык индексте 145 өлкөнүн ичинде 75-ші орунда турат. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда сот, прокуратура тармагын аял башкарып турат. Бирок ошондо дагы аялдардын саясаттагы таасири табигый түрдө бекемделе албай жатканын белгилеген пикирлер көп айтылып келет. Айзада Касымалиева, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн Бишкекте Кыргызстан Араб Эмирлиги экономикалык форум өтөт. Ага катышуу үчүн кече Кыргызстанга Бириккен Араб Эмирлигинин энергетика министри Сухайл Мухаммед Аль-Мазруи баштаган инвестициялык делегация келген. Эки өлкө ортосундагы экономикалык кызматташтыкка негиз болчу багыттар тууралуу алдыда кабарчыбыз Рахат Кеңешова маек сунуштайт.
Түз эфирде биз азыр экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков менен маектешебиз. Саламатсызбы Алмаз мырза? Мына эки өлкө ортосундагы инвестициялык кызматташтык үчүн кызыктуу, пайдалуу боло турган багыттар кайсылар, негизгилер?
Бүгүнкү күндө биз деген приоритеттүү тармактарды карап келсек, бул энергетика болуп атат сөзсүз түрдө. Бул деген соода катташ болуп атат. Бүгүнкү күндө келген делегациянын ичинде компаниялар булар айыл чарба продукциясын жана бизден кандай продукция чыгарат деп ошого кызыктарбыз деп келип көрүп, бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүктөрдү изилдейлик деп келишти да. Мындан тышкары булар абдан инфраструктурага кызыгып атышат. Аэропортторго же биздин авиакомпаниялар болобу деп. Мындан тышкары булар деген көрүп атайын, аялдардын иш мерчилиги кандай болуп атат, ошого кызыктарбыз. Аялдар кандай экономикага салым кошушат, кандай продукцияны чыгарышат, биз ошону да көрөлүк. Ошол тажрыйбаны дагы, Кыргызстандын тажрыйбасын көрөлүк, Кыргызстандын продукциясын көрөлүк деп ушул тармакта ошолордун баарын изилдейлик деп келишкен да.
Алмаз мырза, 2014 жылы президент Алмазбек Атамбаев Бириккен Араб Эмирлигине расмий сапар менен барбады беле. Ошондон бери эки өлкө ортосундагы инвестициялык экономикалык кызматташтыктын деңгээли кандай болуп атат? Азырынча баягы бири бирибизге карап мындай таанышуу жаатында гана жүрүп атабы, же кандайдыр реалдуу долбоорлор башталып калдыбы?
Жок, бул бүгүнкү күндө мындай реалдуу инвестиция же соода каттык көп жок да. Абдан төмөн деңгээлде. Бирок ошол президентибиз барып келген сапары абдан мындай жаңы бир биздин өлкөлөрүбүздүн арасында ортосунда жаңы бир эшикти ачып атат да. Жаңы мындай бизде айтсак жаңы доорду ачып атат десек жаңылбайбыз да. Анткени бул негизи мындай деңгээлдеги келген делегация, бул деген 25 жылдан бери эң биринчи жолу болуп атат да. Булар мындай сапарларды бир алдын ала бир 2-3 жылга алдын ала пландаштырат да. Ошол биздин президентибиз барганда сөз болуп, ошол сапардын алкагында сүйлөшүүлөр боюнча булар деген 2016 пландаштырган. Анан деген ушул 2 жылдан бери булар деген келип биз деген азыр сүйлөшкөндө булар деген айтып атат да, ошол араб Бириккен араб эмираттары абдан кызыктар болуп атат. Негизи эле ошол регионго, Борбор Азия регионго, бирок ошол Борбор Азия региондагы Кыргызстанга өзгөчө басым жасалып атат. Анткени ошо президенттиңер келип абдан жакшы мындай сүйлөшүүлөр жүргөн, ошол бизге мындай мүмкүнчүлүктү ачып берди. Ошонун негизинде биз келип атабыз. Эми мындан ары ошол реалдуу бир проекттерди баштайлык, ошол реалдуу долбоорлорду берсеңер, биз деген ошонун негизинде иш баштап кетсекпи деп мындай чоң үмүттөр менен келдик.
Канча киши келиптир, көппү?
29 киши келишти. Бул делегациянын башында энергетика министри болуп турат. Мындан тышкары дагы кичине тышкы иштер министрлигинен жана башка протоколдун аз киши келди. Эң ал эми делегациянын көбү бул бизнесмендер да. Бул эмнени билдирет? Бул деген бияка келип баягы жөн эле турист катары келип кетелик деген ойдо эмес. Булар биякта
конкреттүү максаттар
менен иш баштайлык деген ой менен келишти.
Мыйзамдык укуктук база жетиштүүбү?
Бүгүнкү күндө жетиштүү. Биз деген эми бул жерден мындай жөн айтканда иштешибиз керек. Бунун баарын бир май чыгарып бир конкреттүү түрдө натыйжа көрсөтүшүбүз керек да.
Бүгүн жана экономикалык форумустар өтөт, э? Алар шаар резиденциясында.
Бул биз деген атайын программаны пландаштырганда бул негизи сапарга бизди көп даярдандык, көп басым жасадык. Анткени биз деген бул жалаң эле баягы жөн эле бизнес форум өтүп кетпесин мындай протоколдо түрдү. Биз деген бул натыйжалуу болсун деп атайын суранганыбыз ушул форум болсун, эмки күнү биз деген мекемелерге алып баралык.
Ошол
мекемелер менен бир эме түзүшүп биз балким совместный предприятиялар ачып калабы же ошолорго инвестиция кылабы деген ой менен ушундай 2 күндүк программа кылдык да.
Чоң рахмат сизге, Алмаз мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңк Азаттык менен телефондон түз байланышты экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков болду. Эрнис, анда сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Кыргызстан араб эмирлиги кызматташуусу боюнча маекти кесиптешим Рахат Кеңешова алып барды. Таңк Азаттыктан эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Жогорку кеңеште турган тандоо боюнча активдүү сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Кыргызстанда кечээ дайындалган жаңы өкмөттүн курамы дээрлик өзгөргөн жок. Бүгүн жогорку кеңеште четелдик агенттер тууралуу мыйзам долбоору экинчи окууда талкууланат. Армениядагы орус элчилигинин алдында кечээ Орусиянын кошуна Азербайжанга курал жарак сатышын айыптаган нааразылык акциясы өттү. Украинада эки ири Европачыл партия жаңы өкмөт куруу, анын башына азыр парламентти башкарып турган президент Петро Порошенконун союздашы Владимир Гройсманды дайындоо тууралуу бир пикирге келди. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит KG жана Азаттык чекит Моби. Эми болсо эл аралык темаларга кезек берели. Шаршембиде Сирияда Башар Асад өкмөтүнүн көзөмөлүндөгү аймактарда парламенттик шайлоо болду. Оппозиция бойкоттогон өнөктүктө 250 депутаттык мандат үчүн 3,500 талапкер атсалышты. Ал тапта Женевада Сирияда тынчтык орнотуу сүйлөшүүлөрүнүн кезектеги айлампасы башталды. Толугураак Айнура Жекше кызы баяндайт.
Көчөлөрдө талапкерлердин сүрөттөрү илинип, бийлик добуш берүүгө катышууга үгүттөп келди. Бирок согушка чейинки жылдардан айырмаланып, бул ирет шайлоочулар талапкерлерди ошол плакаттардан эле билишет. Коопсуздук себептеринен улам депутаттыкка үмүткерлер программаларын сунуш кылып же эл менен жолугушууларды өткөрүшкөн жок.
Коомдун кеңири катмарларынын өкүлдөрү шайлоого катышып жатышат. Талапкерлердин катары да ар түрдүү. Буга чейинки шайлоолорго караганда бүгүн талапкерлердин саны көбүрөөк. Талапкерлердин арасында террорчулуктун айынан балдарын жоготкон, жаңжалда жакындарынан айрылган, жапа чеккен үй бүлөлөрдүн өкүлдөрү бар.
деди президент Башар Асад добуш бергенден кийин. Шайлоо жөнүндөгү жарлыкка президент быйыл февралда кол койгон. Буга чейинки парламенттик шайлоо 2012 жылы жаңы конституция кабылдагандан көп узабай өткөрүлгөн. Оппозиция ал жолу да добуш берүүгө катышкан эмес. Президенттин каршылаштары шайлоону легитимсиз жана чагымчыл деп баалашууда. АКШ мамлекеттик департаменти добуш берүүнүн жыйынтыктарын тааныбасын күн мурунтан эскертти. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров болсо, азыркы шайлоо бийлик боштугун алдын алуу үчүн өткөрүлүп жатканын белгиледи.
Есть уже понимание, что итогом этого политического процесса должна быть.
Бул саясий процесс жаңы конституциянын түзүлүшүнө алып келиш керектиги түшүнүктүү. Анын негизинде жаңы мөөнөтсүз шайлоо өткөрүлүүгө тийиш. Андай болгочо укуктук жана аткаруу бийлиги чөйрөсүндөгү боштукка жеткирбеш керек. Бүгүнкү шайлоо дал ушул ролду аткарат жана биз аны дал ушундай кабыл алабыз.
Сегодняшние выборы именно так мы к ним относимся.
Өнөктүк февраль айында Москва жана Вашингтондун арачылыгы менен жетишилген ок атышуу макулдашуусу үзгүлтүүгө учурашы мүмкүн деген кооптунулардын фонунда өтүп жатат. Акыркы бир нече жумада кырдаал өзгөчө Сириянын экинчи ири шаары Алеппонун айланасында курчуду. Анын бир бөлүгү козголоңчулардын колуна өткөн. Жекшембиде Сириянын премьер-министри Москвадагы сапары учурунда армия орусиялык аба күчтөр менен биргелешип шаарды кайтаруу операциясына даярданып жатканын айткан эле. Бирок шейшембиде Орусиянын башкы штабынын расмий өкүлү аймакка Аль-Нусранын согушкерлери топтолуп жатат деген маалыматтарга карабай, шаарга чабуул коюу планы азырынча жок деп билдирди. АКШ зордук зомбулуктун көбөйүшүнө абдан тынчсызданганын айтып, ок атышууну токтотуу келишиминин бузулушу үчүн өкмөттүк армия жоопту деп ырастады. Эсиңиздерге сала кетсек, ок атышуу макулдашуусуна Ислам мамлекети жана Аль-Нусра фронту өңдүү радикал топтор камтылган эмес. Ал тапта Женевада 250 миңден көп кишинин өмүрүн кыйган жана мурда болуп көрбөгөндөй миграция кризисин жараткан согушка чекит коюп, кырдаалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасы башталды. Улуттар уюму Сирия боюнча атайын чабарманы Стафан де Мистура 12 апрелде Тегерандагы сапары маалында бул сүйлөшүүлөрдүн маанисине токтолду.
The Geneva talks next phase are crucially important.
Женевадагы сүйлөшүүлөрдүн кийинки айлампасы чечүүчү мааниге ээ. Анткени биз бул жолу саясий өткөл учур тууралуу конституциялык принциптер жөнүндө сүйлөшөбүз. Биз аларды конструктивдүү жана тагыраак чечип алууну болжоп жатабыз.
We hope and plan to make them constructive and we plan to make them concrete.
Деди Стафан де Мистура.
Айнура Жекшегизин баян уктуңуздар. Кайрадан жергиликтүү темаларга кайтып келебиз. Былтыр жайында мамлекеттик автоинспекциянын коомдук жардамчылары жарандык активисттерди коркутуп, кубалап соттолуп кеткен болчу. Эми бул окуя кайрадан өнүгүп алды. Соттолуп кеткен Дыршатка конгон Адилет Жунусов жарандык активист Болот Ибрагимовго чалып, сотко кантип пара берип эркиндикке чыкканын телефон аркылуу айтып берген. Нуржан Токтоназарованын радио баянын угабыз.
Биринчиде Дамасын арестке алганда актаны алды, тияк. Анан кое берди да, $1000 деди да адвокат. Ошо өзүнө $1000 берген. Адвокат кое берди, чыгып кеттим.
Интернетке тараган бул аудиодо маечилердин мурдагы коомдук жардамчысы делген Адилет Жунусов сот менен адвокатка $1000 пара берип, жеңил жасалганын айтып берүүдө. Ал Бишкек шаарындагы жол кызматкерлеринин мыйзамсыз иштерин видеого тартып, интернетке байма-бай жүктөп турган активист Болот Ибрагимовго өзү телефон чалган. Ибрагимовдун айтуусунда ал бул сүйлөшүүнүн жазылып жатканын байкаган эмес. Окуяда жалгыз өзү көбүрөөк жаза алып, көпкө отуруп калганын адилетсиз чечим катары атаган. Ошондой эле укук коргоо органдарына таарын ичи чоң экенин билдирип, атүгүл чогуу иштешип, соттордун пара алганын ачыктоону жарандык активистке сунуштаган.
Бир ай калды звонок болчу, жумасына барып турам, атизе деп. Ошого бүткөндө сотко барып эметени анан адвокатка салып акчаны типа жаздырып алам да запись сүйлөшкөндөн анан тиги сот барып анда моундай деп түрлүү ошондой болуп коет да акчаны алып тиме мындай кылып бирөөлөрдөн акчаны алып оказовка газетниктерди штраф менен чыгарып койду.
Жарандык активист Болот Ибрагимов алгач тасманы ютубтагы баракчасына жарыялап кийинчерээк өчүрүп салды. Муну Адилет Жунусовдун тар чөйрөдө иштен айдылган жол кайгыл кызматкерлери өзүнөн өч алууну көздөп жатканын айтып жүргөнү менен байланыштырууда.
ГАИ кызматкерлери мага кол салуу тууралуу боюнча эми маалымат бар депчи Жунусовдо. Алар менен чогуу отурган анан эмне кыларын билет деген маалымат түштү да иш чогуу. Видео жүктөлгөндөн кийин бизге андан да көп информация келди да. Ошондуктан биз видеону өчүрүп азыр башка маалымат боюнча иштеп атабыз.
Ал эми Адилет Жунусовдун ишин караган Октябрь райондук сотунун судьясы Чыңгыз Адамкулов ал атайакчандардын жазасын пара менен жеңилдетти деп айтылгандарды четке какты.
Экөө бири бирин тартып эле жүрөт го, ошо эки бала. Гаилери да тартты, соттоп да бердик, эми соттордун үстүнө жазат, эми жаза берсин эми алардын эркинде. Бирок бул маалыматтар булардыкы информациясы полностью несоответствует действительности.
Коомчулуктун бүйрүн кызыткан бул окуяда Адилет Жунусовго да, жол кайгоо кызматынын өкүлдөрүнө да, башкаларга сабак болгудай жаза берилген жок деген сын пикирлер бар. Жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин жетекчиси Чынара Касманбетованын пикирин угалы.
Соттолушу керек болчу, же катуу бир чара көрүлүшү керек болчу. Айгыр ага андайга жетпесек, анда мындай мисалдар өтө көп катталып атат, үй боло берет.
Былтыр жайында жол күзөтчүлөрү Бишкектин көчөлөрүнүн биринде бараткан унааны токтотуп, айдоочудан пара талап кылышкан. Аны активист Болот Ибрагимов видеого тартып, эмне үчүн акча сурап жатканын билүүгө кызыкканда, инспекторлордун жанында турган жигит аларга ыдык көрсөтүп, оозго алгыс сөздөр менен сөгүп, коркуткана тартылган тасма коомчулукка тарап кызуу талкууга алынган. Кийин анын аты жөнү Адилет Жунусов экени, жол коопсуздук кызматында штаттан тышкаркы кызматкер болуп иштери ачыкка чыккан болчу. Бул иште президент, өкмөт башчы жана ички иштер министри өз көзөмөлүнө алып, кылмыш иши козголгон. Декабрда Октябрь райондук соту Жунусовду жана эки жол күзөтчүнү күнөөлүү деп тапкан. Анын негизинде Жунусов бейбаштык беренеси боюнча 1.5 жылга жатак убакка кесилип, 3 ай жатып чыккан. Ал эми жол кайгоо кызматынын инспекторлору Жеңиш Чокморов менен Урмат Белеков улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында жазасын өтөп, мындан тышкары административдик айыпка жыгылган, иштен айдалган эле. Нуржан Токтоназарова, Азаттык, Бишкек.
Тажик өкмөтү быйыл Душанбеде Өзбекстандын маданият күндөрү өтпөй турганын жарыялады. Мурдараак Азия Плюс агенттиги ишенимдүү булактарга таянып, Ташкент тажик бийлигинин бул жааттагы расмий сунушун жоопсуз калтырганын жазган. Суу, транзит жана башка себептерден улам көп жылдан бери тил табыша албай келаткан Өзбекстан жана Тажикстандын ымаласы былтыр бир аз жылыгандай болду эле. Теманын улантысы Санжар Эралиевдин баянында.
Өзбекстан Душанбеде өзбек маданий күндөрүн өткөрүү боюнча тажик өкмөтүнүн сунушун жоопсуз калтырганы тууралуу кабар кызуу талкууга түшкөн кезде Тажикстандын маданият министрлигинин эл аралык мамилелер бөлүмүнүн башчысы Абдугаффар Абдужаббаров мындай иш чара жылдык планга киргизилген эместигин Азаттык радиосуна билдирди.
Hindiston, Kyrgyzstan da Tojikiston.
Быйылкы планыбызда Индиянын жана Кыргызстандын маданият күндөрүн уюштуруу жазылган. Андан сырткары Беларусь менен Иранда Тажикстандын маданият күндөрү өтөт. Өзбекстанга байланыштуу маселе талкууланган да эмес.
Тажикстанда Өзбекстандын маданият күндөрү акыркы жолу 1997 жылы уюштурулган. Ташкент менен Душанбе ортосундагы ымала сууй баштаган соң коңшулар бул маселеге баш оорутпай коюшкан. Абдугаффар Абдужаббаровдун айтымында былтыр ноябрда Ташкентте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн маданият министрлери жыйынга чогулушкан. Ага Тажикстандан министр Шамсиддин Орузбек Зоада баштаган делегацияда катышкан.
Эки мамлекет ортосундагы маданий мамилелер маселеси балким келечекте өтө турган эл аралык жыйындарда каралып калар,
дейт Абдугаффар Абдужаббаров. Быйыл 23-24 апрель күндөрү Ташкентте Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өтөт. Ага тажик президенти Эмомали Рахмондун да катышуусу күтүлүүдө. Жогорку даражалуу жолугушуулардын алкагында эки мамлекеттин башчылары сүйлөшүү өткөрүшү ыктымал. Серепчилер бул жолугушууда маданий карым катыш жаатындагы маселелер да талкууланарына үмүт артышат. Өзбекстан менен Тажикстан ортосундагы мамиле өткөн кылымдын 90-жылдарынын ортосунда сууй баштаган. Өзбекстан ислам кыймылы экстремисттик тобунун согушкерлеринин кол салуусунан соң Ташкент чек араларга бир тараптуу мина орноткон. Ошол кезде киргизилген виза режими дагы эле алынган жок. Эки мамлекет ортосундагы талаш 2010 жылы Душанбе өз күчү менен Рогун ГЭСин куруу чечимин кабыл алганда кайра күчөп кетти. Өзбек бийлиги бул ГЭС чөлкөмдө уруш чыгарарын эскертет. Суу, транзит жана башка себептерге байланыштуу улам-улам тирешип келаткан Ташкент менен Душанбенин мамилеси 2015 жылы бир аз жылыгандай болгон. Былтыр декабрда Тажикстандын баш калаасында эки өлкөнүн тышкы иштер министрликтери кеңешме да өткөрүп, келечектеги кызматташууну талкуулашкан эле. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30 чейин, кечкисин 18-ден 19:30 чейин жана 20:00-дөн 23:00 чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Таң Азаттыктан жарым сааттык октуруубуздун ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бираздан кийин кайрадан жолугушабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда насыясын төлөй албай күрөөгө койгон турак жайларын банкка алдырып жибергендер азайган жок.
Үйдү коюп туруп анан магазинди эме кылып туруп алганбыз. Төлөй албай сатабыз деп реклама чыгарышып толтуралар.
Бирок ошол эле кезде аймактарда кредитти майдамтуу иштетип турмуш тиричилигин оңдоп алгандар да бар.
Бир 5-6 жыл болуп калды кредит менен иштеп келатканыма. Үйдүн ичи сыртын жасаганга да кредит алгам, машина алганда да кредит алгам.
Кыргызстан насыяларды берүү жагынан Борбор Азияда алдыңкы орунда турганы менен кредиттин пайызы дагы деле көп бойдон калууда. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын апталык пакеттер топтомунда өлкөдөгү кредит саясатынын күнгөй тескейин кеп кылабыз. Саламатсызбы, бүгүн 14-апрель күнгө бейшембе. Бишкектеги студияда мен Эрнис Нурматов. Азыра дегенде акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңеште төрагана тандоо боюнча активдүү сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Айрым маалыматтарга караганда, бүгүн бул маселе парламенттин жабык жыйынында чечилет. Негизги талапкерлер Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев жана Өнүгүү Прогресс фракциясынын башчысы Бакыт Төрөбаев. Социал-демократтар фракциясынын лидери Чынбай Турсунбеков төрагалыктан баш тартканы белгилүү болду. Кыргызстанда кечээ дайындалган жаңы өкмөттүн курамы дээрлик өзгөргөн жок. Парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, жаңы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жаңы министрлерди тандоого убакыт жок экенин, ошондуктан азыркыдай эле ордуна калтыруу өтүнүчүн өзү келтиргенин айтты. 13-апрелде Кыргызстанда жаңы өкмөт бекиди. Биринчи вице-премьер-министр Алы Карашевдин ордуна соцфонддун төрагасы Мухаммедкалы Абылгазиев, өкмөттүн аппарат жетекчиси Нурханбек Момуналиевдин ордуна улуттук статистика комитетинин төрагасы Акылбек Усманалиев, ал эми транспорт жана байланыш министри Аргынбек Малабаевдин ордуна Замирбек Айдаров келди. Бүгүн Жогорку Кеңеште чет элдик агенттер тууралуу мыйзам долбоору экинчи окууда талкууланат. Бейөкмөт уюмдар аларды мамлекеттик каттоого алуу боюнча мыйзамдарга жана кылмыш кодексине өзгөртүү киргизүүнү караган бул мыйзам долбоору 12-апрелде тармактык комитетте эч талкууланбастан колдоого алынып, пленардык жыйынга экинчи окууда сунушталды. Укук коргоочулар эгер ал кабылданса, Кыргызстан адам укуктарын бузган тоталитардык өлкөгө айланарын айтууда. Армениядагы Орус элчилигинин алдында кечээ Орусиянын кошуна Азербайжанга курал жарак сатышын айыптаган нааразылык акциясы өттү. Азаттыктын армян кызматы ага катышкан жүздөгөн адам бул курал сатуу Тоолуу Карабакта 2-апрелде кагылышка алып келгенин белгилешти. Акцияга чыккандардын бир тобу элчилик имаратына жумуртка атышты. Акырында Орусия Азербайжанга курал сатуусун токтотууну талап кылган кайрылуу кабыл алынды. Ал эми Украинада эң ири Европачыл эки партия жаңы өкмөт куруу, анын башына азыр парламентти башкарып турган президент Порошенконун союздашы Владимир Гройсманды дайындоо тууралуу бир пикирге келди. Коалиция жана өкмөт боюнча бир нече күндөн бери уланып келаткан сүйлөшүүлөр жыйынтыкталганын Украинанын парламентинин айрым мүчөлөрү дагы бышыктады. Жаңы өкмөттүн курамы бүгүн жарыяланат. Македониянын президенти коррупциялык иш боюнча тергөөнү токтоткон үчүн бул өлкөдө жарандардын нааразылыгы тутанды. Кечээ протестчилер президенттин Скопьедеги кеңселеринин бирине чабуул жасап, терезелерин талкалашты. Митингчилер менен полициянын кагылышуусу юстиция министрлигинин жанында да болду. Кыргызстан менен НАТОнун ортосундагы кызматташтык соңку 2 жылдан бери активдүү боло баштады. Бул тууралуу Брюсселде кыргыз элчиси Асейин Исаев менен жолугушууда НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг билдирди. Элчи Исаев бул уюм менен кызматташуу Кыргызстандын тышкы саясаты жана коопсуздугунун инструменти экенин айтты. Баткенде бүгүн Коопсуздук 2016 деп аталган аскердик машыгуу уланат. Кечээ башталган машыгууга куралдуу күчтөрдүн бирикмелери менен бөлүктөрү, облустук жана Баткен, Кадамжай райондук администрациялары катышууда. Мындай машыгуулар буга чейин республиканын башка облустарында дагы өткөн. Жаш режиссер Мирлан Абдыкалыковдун Сүтак тасмасынын немис тилинде которулган варианты бүгүндөн тарта Германиянын 33 шаарында прокатка чыга баштайт. Бул тууралуу Айтыш фильмден кабарлашты. Бул өлкөнүн ири шаарларында өтүп жаткан бетачар аземдерине режиссер өзү катышып көрүүчүлөр менен жолугуу дерңиз.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи же уюлдук телефондор үчүн Азаттык чекит мобе. Азыр эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарлашынча 14 апрелден баштап абанын температурасы жогорулай баштайт. Мындан улам Кыргызстандын тоолуу райондорундагы Бишкек Ош жана Каракол эңилчек. Алабука Канышкы автоунаа жолдорунда кар көчкү түшүүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Бүгүн өлкө боюнча жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чөйрөндө бүгүн 17-22, Талас жергесинде 15-20, Ош жана Жалал Абад аймактарында 19-24, Баткен облусунда 16-21, Ысык Көл дубанында 12-17, Нарында 14-19 градус жылуу болот. 14 апрелде Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 20-22 градуска жетет. Сиз таңк азаттыкты тыңдап жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Апталык пакеттер түрмөгүбүздүн бул жолку чыгарылышы Кыргызстандагы кредит саясатына арналат. Алгач Жалал Абаддагы жагдайга сереп салып көрөлү. Жалал Абадда насыя аркылуу күнөскана иштетүүгө кызыккан дыйкандардын саны арбыда. Быйыл облуста 500 чукул күнөскана уюштурулса, бул былтыркы жылга салыштырмалуу 100 көп кылат. Эң негизгиси адистер айыл чарба багытына берилген насыяны туура иштетүүнүн жолун ушул тармактан көрүп турушат. Бул багытта кабарчыбыз Руслан Калматовдун материалы.
Сузак районунун тургуну Тахирбек Авилов өстүргөн бадыраңдар өткөн айдын этегинде эле сатыкка чыккан. Апрель айынын соңунда болсо помидор бешсе аны да базарга алып чыгууну көздөдү. Учурда базар баасында бадыраң 100, ал эми помидор 180 сомдон сатылууда. Жалпысынан 60 сотик жерге курулган 10 күнөсканада жашылчалар өстүрүлүүдө.
Азыр бадыраң кечти, помидор ушу май айында түшүп калат, Кудай кааласа. Основной ушу местный рынок Жалал Абад, Бишкекке да жөнөтөбүз.
Дыйкан коммерциялык банктардын биринен 5 жылдык мөөнөт менен 3 миллион сомго жакын насыя алган. 20% үстөк менен алынган кредитке 3 жыл мурун 2 гектар жерди ижарага алып, анын бир бөлүгүнө күнөскана салдырган. Азырынча насыяны пайыздары менен төлөп жаткандыктан киреше тууралуу дыйкан ойлоно элек. Анткени квартал сайын банкка 150 миң сом каражат тапшырууга милдеттеме алган. Эң негизгиси ал дыйканчылыкта өз багытын таап, күнөскананын сырларын башкаларга да үйрөтө баштады.
Ар нерсени өзү убагы бар да, азазан үйрөнүш керек анычы. Сразу көп алып кылып жеткире албай калса болбойт да азыр. Потому что менде иштешкен кыз келиндер бар, улум бар мисалы. Кичине көпөйтүп мындай адамды бөлсө дагы мындай эткенде иш орундар көпөйөр эди да. Эми үйрөнсө болмойт, конечно. Бүтү үйрөнүш керек. Биз саар менен турабыз, келебиз, бир сыйра айланып чыгып мына ишти кылыш керек экен деп көрүп.
Жалал Абад облусунун аймагында быйыл 292 миллион сомдук насыя айыл чарба багыты боюнча фермерлерге берилсе, анын 54 миллион сому эгин эгүүгө жана күнөскалаларды курууга багытталган. Соңку жылдары кардарлар насыяны туура иштетүүнү үйрөнө баштады, дейт өкмөттүн облустагы өкүлүнүн орун басары Бактыбек Анаркулов.
Биздин дыйкандар уже кредитти сок багыты менен иштеткенге үйрөнүп калышты. Мурдалары билесиздер да, кредитти алып алып башка багытка иштетип жүрчү эле. Бүгүнкү күндө баягы базарга алып чыгып ошонун кымбатыраак сатканга барды кызык. Ошол баягы күнөскаларды өстүрүлгөн биздин селкол айыл чарба продукцияларын көрүп атасыздар. Базарда азыр помидордун 1 килограмм 180 сом, бадыраңдыкы мына 100 сом, 120 сом тегерегинде болуп атат. Бул дагы болсо акча каражатын, өзүн үй бүлөлүк бюджетин көбөйткөнгө мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат.
Облуста күнөскана курулган аймак 40 гектарды түзүп, алардын саны 500 чукулдады. Негизинен жабык жайларда жашылчалар өстүрүлүп жатат. Бирок соңку экономикалык каатчылыкка байланыштуу насыялардын кайтарымдуулугу кечеңдөөдө, дейт Анаркулов.
Кайтарымдуулугу 100% болуп атат десек дагы болбойт. Чындыгында маселе бар. Мына бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, экономикалык катаалдыктагы көп дыйкандарга, фермерлерге ушул кедергисин тийгизип атат. Ошондой эле ушул башка багыттагы продукциялар деле арзан. Ал маселе бар. Ал маселенин үстүндө мына банктар иштеп атат, биздер түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз.
Дыйкандарга күнөскана курууда шарт жаралганы менен анда өндүрүлгөн продукцияларды өткөрүүдө азыр кыйынчылык бар. Ошол себептүү жер менен иштеген ар бир фермер өз алдынча рынок шартында өздөштүрүп жатышат. Бирок аларда мамлекет тарабынан колдоо болсо, дейт. Мындай пикирин Тахирбек Авилов айтат.
Дыйкан өзү көп тең, мынау сбыт, базарга сатыш маселесине бир ойлош керек. Азыр күнөсканаларды чыккан продукциясы базарды өзү да өтпөйөптүр, мындай айтканда жакшы өтпөй турат. Мамлекеттик деңгээлде бир экспортту жолун ойлош керек. Баары дыйкан реализатор адамды өзү жок болуп атат да азыр.
Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кыргызстан боюнча Нарын жана Талас облустарындагы калктын насыялуу көрсөткүчү эң жогору. Ошол эле убакта насыянын кайтарымдуулугунун көрсөткүчү жакшы эмес. Адистердин баамында буга калктын каржы сабатынын жоктугу себеп. Деги эле нарындыктар насыяны кантип жана кайда коротушат? Карыздын кудугунан чыгууга аракет кылышабы? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров жергиликтүүлөрдүн оюн сураштырып көрдү.
Карызга батуу заматта эле болчу чекенде баштады Нарын шаарынын 38 жаштагы атын атагысы келбеген тургуну. Ал мындан 2 жыл мурда там салганы банктан 200 миң сом насыя алган экен. Ай сайын айлыктан төлөп турабыз деп жолдошу экөө кеңешкени менен эсепте жок чыгымдар экинчи насыяны алууга мажбур кылган. Ошентип жолдошунун айлыгы эки насыяны жабууга өп чап жетип олтуруп 3-чү, андан кийин туугандардын атынан 4-чү, 5-чи насыя алууга туура келет. Бул кырдаалга кандайча тушукканын өзү мындайча айтып берди.
Өзүбүздүн намыбызда 3 кредитибиз бар анан. Анан аларды да кайра жабыш үчүн ошо акча тең жетпей алып кайра жабыш үчүн анан туугандарга дагы 1-2 жерден кредит алдырганбыз. Ошо менен 1-5 жерде кредитибиз бар. Азыр ошондой кредиттер чыгыптыр. Болгон кредиттерди жапкан анан дагы ошондойго чуркап жүрөбүз. Айына 30га чуркун төлөп акча тыйын болбой жетпей калып атат. Кайра карыз кабатып атабыз, аны төлөйбүз деп келебептир деп туугандан алып, тең туштан алып атып эле карызыбыз көбөйүп кетти. Анан ошо кредиттерди, карыздарды жапканга кайра дагы кредит алып кредитти жабабыз.
Жогорудагы карманыбыздай насыядан кайра насыя алып кутулуунун жолун издегендер облуста жүздөп саналат. Мынтип карызга батып насыянын аркасынан ээрчип калгандарды жергиликтүүлөр зарыл убакта банкка кайрылганда керектелүүчү документтердин аздыгы кызыктырууда дешет. Ошондон улам насыя алуу оңой көрүнүп, каржы сабаты аз айылдыктар бекер акчадай алып төлөөгө келгенде кайра башкадан карыз алышат, дейт Нарын районунун Ташбашат айылынан келген Нурбүбү Арстанбекова. Анын эниси дагы күрөөгө үйүн коюп учурда төлөй албай жаткан экен. Анын баамында көпчүлүк үй бүлөнүн негизги көйгөйү насыяны кантип төлөө болгондуктан чыр чатактар, ажырашуулар жана өзүнүн өмүрүнө кол салуу болуп жатат.
Адам мисалы үчүн кредит алып атканда бүт расчет менен алыш керек. Билбейм, башка жакты билбейм, биз могу Нарын аябай ушул кредиттен жабыркап аткан убагыда, аябай жабыркап аткан убагы. Керек болсо ушул кредиттин айынан ажырашып атышат. Ушул кредиттин айынан семья бузулуп атат, кредиттин айынан үйдө чыр чатак көп болуп атат. Балдарды карабай эле, көңүл бурбай эле адамдар эмне үйдөгү психологиясы бузулуп, бир гана акча болуп атат. Даже мектепте иштеп атып отуруп балдарга сабак берип аткан мугалимдерибиз кредитке 2-3 күн калганда ийм кайдан табам, кантип төлөйм деп ушуну ойлоп, керек болсо нормальный балдарыбызга тарбияда берилбей калды акыркы время. Ушунчалык аябай ушул көйгөй катуу болуп атат.
Кыргызстандагы чакан каржы мекемелер уюмунун кеңешчиси Данияр Асанбек уулу өткөн жылдын аягында нарындыктарга каржы сабаты боюнча акысыз кеңеш берген.
Бир эжени айта кетсем, көп жылдан бери кредитти алып колдонуп келген эже экен. Өзү белгилеп кеткендей, 3 бул тик мекемелерден, насыялык мекемелерден, 5 бул жеке адамдардан карыз болгону. Мүмкүн болушунча каржылык кеңештерди бергенге аракет жасадым. Бирок анысына карабай, эженин дагы да болсо билими, ой жүгүртүүсү ушул насыя боюнча аз болгондуктан, кичи баласын үйлөйм деп насыя алам деп турат да. Биз ушул боюнча дагы сүйлөштүк, каржылык пландаштыруу ар бир үй бүлөдө болсо, эгерде насыя ала турган болсоңуздар, алдын ала жакшы таанышып, бир жерден алып, өзүнө жараштуу кирешесине карап, чыгашасына карап, өзүнө жараштуу сумманы алып, мөөнөттү жакшылап тандап алып, бир жерден алып максаттуу колдонсо, бул өзү дагы үчүн эмес, үй бүлө үчүн дагы зор таасирин берет эле.
Насыя алгандардын көпчүлүгү аны төлөөдө бир жолу болсо дагы кечиктиришет же аны төлөөдө кыйынчылыкка дуушар болот. Ал эми насыянын төлөөгө дарманы келбей калган ат башыдагы Молбулак кичи насыялык мекеменин кардарлары былтыр кеңсеге бастырып киришип, андагы иш кагаздарын өрттөп дагы салышкан. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Жогорку кеңеште төрагасынын тандоо боюнча активдүү сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Кыргызстанда кечээ дайындалган жаңы өкмөттүн курамы дээрлик өзгөргөн жок. Бүгүн жогорку кеңеште чет элдик агенттер тууралуу мыйзам долбоору экинчи окууда талкууланат. Армениядагы орус элчилигинин алдында кечээ Орусиянын кошуна Азербайжанга курал жарак сатышын айыптаган нааразылык акциясы өттү. Македониянын президенти коррупциялык иш боюнча тергөөнү токтоткон үчүн бул өлкөдө жарандардын нааразылыгы тутанды. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит KG. жана азаттык чекит мобе.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Бул жарым сааттык берүүбүз Кыргызстандагы насыялар жөнүндө болуп жатат. Эми кийинки баяныбызга кезек берели. Ысык-Көл районунун Өрнөк айылында жашаган жесир аял агасы менен мындан 3 жыл мурун банктан насыя алып чакан бизнес баштаган. Бирок алар 2 жылдан бери насыянын үстөгүн төлөй албай, ижарага койгон өзүнүн үйүнөн айрылып калуу коркунучунда турат. Кабарчыбыз Асейин Маданбеков толугураак айтып берет.
Өрнөк айылынын тургуну Ирина Макеева насыяны эмне максатта алып, кандай жумшаган азаттыктын кабарчысына мындай деп айтып берди.
Мен магазин иштетем деп ойлогом, анан байкем дагы чогуу алалык деп калды. Анан мейли деп үйдү коюп туруп, анан магазинди эме кылып туруп алганбыз да. Магазинибиз да бузулуп калды. Анан мен да төрөп калдым ошол ойдон. Мен төлөй албайм деп байкеме берип салдым ал эмени, чакчаны. Ал мойнуна алды бир турган байкем. Анан ал таксабайт деди. Чыкпайт да акчасы. Төлөй албай дагы андан мурун жанагындай сатабыз деп рекламага чыгарышып толтура болду андай. Андан кийин кайра кредит алып аны жаап, анан азыр дагы 40 күн болуп кетти төлөй элеген. Эми кайра дагы эме берип атышты. Уведомление келди кече мага. Кайра дагы эмеге коюлат деп продажага.
Сатка э? Акырында дүкөндү иштете албай калган Ирина түзүлгөн кырдаалга биринчиден өзүн күнөөлөп келсе, экинчиден насыя берүүчүлөрдү ижарага койгон мүлктү туура эмес баалап коюшкан дейт.
Менин үйүм прям эме кылбайт, эмне малдарым жок, например, 350 000 татыбайт да. Анан кийин знакомыйды салып алынды и вот в конце я страдаю да.
Ошондо банк күнөөлүү деп атасызбы?
Ой, аягында ошентип эле кыйкырып чыктым банктагы иштегендерге. Почему мындай тааныш аркылуу берилет бул үй? Мен правда эми биз күнөөлүүбүз, эми банктын күнөөсү жок да, бирок баары бир деле ошондой кетип атпайбы.
Ал эми Ирина жашаган Өрнөк айылынын тургундарынан насыя тууралуу сураганыбызда айылдын көпчүлүгүнүн насыясы бар экенин айтып беришти.
Кредитти төлөй албагандар да бар, төлөгөндөр да бар. Ошол кредиттин аркасы менен кээ бирөө үйүн алдырыйгендер да бар. Эми мен өзүм деле алгам, анан төлөп жүрөм.
Биз деле алабыз, кошуна колуңдорсун баары эле алат. Анан кредит алганда эмне максаттар менен алабыз? Мал көбөйтөлү деп, үй жайыбызды оңдойлу деп адам көнчү. Куда көтөрүп алат экенбиз.
Кредит алган бул туура эмес. Биз деле кредит алабыз, убагында төлөгөнгө аракет кылабыз. Төлөй албагандар жүрөт, кашарларын деле алдырып.
Росинбанк банкынын райондук жетекчиси Жангазы Акматов эл насыя алып жатканда бизнес план болбогондуктан акчаны башка керектөөгө жумшап, акырында төлөй албай калышарын айтат.
Кашар болгондо болсо, анан кашар тургунан төлөп салса, күнөөлүү. Бизде андай случайлар болот. Алышат бизнес кылам деп, фактически личный нуждага өзүн жеке өзүнүн жумуштарына, карыздарына берип салышат моменттер бар. Эгерде ошол өзү берген бизнес план менен аткарса, баары ордуна келет.
Асей Мадамеков, Азаттык, Ысык-Көл облусу.
Азаттык радиосун Ысык-Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык-Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Бирок насыя алууну 20 000 сомдон баштап, үй салып, автоунаалуу болгондор да четтен табылат. Журналист Мелис Советоолу чакан насыяны майнаптуу иштетүү аркылуу турмуш тиричилигин оңдоп алган жаштардын бири. Учурда журналистиканы таштап, кезектеги чакан насыясы менен дүкөн ачып, үй бүлөсүн багып аткан журналисттин чарбасы менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов таанышып келди.
Кошунабызды көрүп, огородко баарын айдадык. Буюрса мына сарымсак, пияз, капуста, помидор, укроп, Сайыз, кызыл-кызылча, редиска, түрүп. Анан жүгөрү айдап койдум.
Чакан жерде барды бар турбайбы?
Буюрса барын айдадык, ашкабакта бар. Анан
биз азыр жан конуштардын биринде насыя акча алып иштетип, анын жакшылыгын көрүп аткан өзүбүздүн кесиптешибиз Мелис Совет уулунун азыр дүкөнүндө отурабыз. Мына дүкөнүндө эмне кааласак бардыгы бар экен.
Меники иши кылып бир 5-6 жыл болуп калды кредит менен иштеп келатканыма. Үйдүн ичи сыртын жасаганга да кредит алгам, машина алганда да кредит алгам. Өз убагында төлөп, убагынан кечиктирбей төлөгөндүгүм үчүн башка микрокредитник компаниялар дагы мага ишенип кредит беришти. Анткени компьютерден караганда эле активный деп чыгат экен. Баягы убагында төлөп жүргөн кардардыкы.
Эми сиз азыр мына турмуш тиричилигиңиздин көпчүлүк бөлүгүн ушул насыя акча алып, анан ошону убагында кайтарып, мындай майнаттуу иштетип, анан ушул турмуш тиричиликти жасап атыпсыз да анда.
Ооба, азыр мына негизинен ошо кредиттин акчасы менен эле магазин иштетип, тамак аш, турмуш тиричилик, баягы керектүү ушул менен эле жан сактап атабыз. Башка жерде кирешебиз жок. Азыркы кезде 3 балам бар.
Канча сом алдыңыз биринчисинде, анан экинчисинде кандай болду ушул боюнча кыскача?
Эң биринчи ошо жаңы алганда баягы коркот экенсиң. Эң биринчи 20 000 алдым. Өзү деле биринчи алып аткандарга ошондой сумма берет экен. Андан кийин 50 000 алдым. Андан кийин 100 000 алдым. Анан кийин ошо магазин ачканда 150 000 алдым.
Эми дагы ушу насыя акча алып дагы бир ишкерликтин түрүн ачам, түрүн жасайм деген максаттар барбы?
Албетте бар. Мен азыр ушу калыс ордодо эле бир 4-5 жерде теплица бар. Козугарын, бадыраң, помидор өстүргөн. Телевизордон да көрүп атам, абдан сонун теплицалар ачылып атат. Мен деле ошондой бир чакан теплица ачсам, же болбосо жанагы азыр жумуртка багытында тоокторду багып өстүрүп атышат. Ага дагы мындай көп аянттын кереги жок экен. Чакан сарай салып туруп иштетсе болот экен, родонитка деген тоокторду. Мен ошол жагын ойлонуштуруп атам.
Биз чакан насыя алып, өзүнүн ишкерлигин жүргүзүп, үй бүлөсүн багып жаткан мурданкы журналист, кесиптешибиз Мелис Совет уулу менен маектештик.
Сиз 50 000 алгантасыз, 50 000 эмнеге алгантасыз? Ал айтат.
Биз азыр Бишкек шаарындагы чакан насыя берүү компанияларынын бириндебиз. Бул компаниянын жетекчиси Гүлзара Өмүрзакова биздин суроолорубузга жооп берди.
Бизнесте баягы ойлонуштуруп, баягы изилдеп, анан алынган кредитти ошол бизнеске салып, сөзсүз түрдө ошо аракеттин кошосу салып туруп иштесе ошол кредиттин немеси пайдасы сөзсүз түрдө болот да.
Мына мисалы мынча пайыз кайтпай калат, мынча пайыз жакшы иштеп кетет деп айтыш кыйын экен.
Айтыш кыйын. Себеби деген бул уже бул именно ошол эки кардарлардын, насыя алган кардарлардын иш аракетинин жыйынтыгынан болот.
Анан ошол эле учурда жана жылдан жылга кредиттик компаниялар ошол кайтарып бергенге мүмкүнчүлүгү жете тургандарга бергенге ылайыкташа баштаптыр да.
Сөзсүз түрдө башынан баштап биздин максатыбыз кредитти жөн эле таратып коюшту эмес. Биринчи ирет биз ошо кредитти кайтарылабы деген маселе менен биз алек болобуз. Эми болот, көп учурда болот, что клиенттер бизге көп туура эмес маалымат берип, туура эмес баягы карыздары болот, башка проблемалар болот. Бизнеске салбай, мисалы бирөө карыз болсо, ошо 50 000 алып туруп карызга берип койсо, же 50 000 алып туруп балдарына той өткөрүп койсо, андан ал тойдон кандай киреше түшөт андан ары.
Сиздер чакан насыя берүүчү компаниялардын биринин жетекчиси Гүлзара Өмүрзакованын сөзүн уктуңуздар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки Азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык баткенде FM 106.4 жыштыгында дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Кыргызстан чакан жана жеңилдетилген насыяларды берүү жагынан Борбор Азияда алдыңкы орунда турат. Бирок башка өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө салыштырганда элге акчанын пайызын алдаганча кымбат баада таратканда Кыргызстан болуп саналат. Экономисттер бул жагдайды жакшыртуу үчүн микрокредиттерди берген ишканалардын санын көбөйтүү керектигин белгилешүүдө. Дүйнөдөгү кичи насыя жаатында Кыргызстандын орду кандай болду? Сабыр Абдумомунов кеп салат.
Кыргызстанда жыл сайын насыя берилген акчанын суммасы өсүп келет. Өлкөнүн статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2014 жылы эле 400 000 адам насыя алган. Мамлекеттин карамагындагы жана коммерциялык банктардан сырткары Кыргызстанда 10 000 ашуун микрокредиттерди бере турган ишканалар бар. Соңку жылдары алардын төртөөсү микрокредиттик компаниядан кредиттик банк статусуна айлана алды. Бул жаатында Кыргызстан Борбор Азияда өзүн пионер катары көрсөтө алды, дейт микрокаржылоо уюмдарынын ассоциациясынын мүчөсү Алишер Акбаралиев.
Азияда биз пионербиз да, биз биринчи болуп ошондой эле трансформация өткөн. Мисалы ошондой эле Казакстанда чоң ошондой эле микрофинансовый уюшмалар бар, бирок алардын ичинде банкка киргенде эле мындай банктар жок да. Анан Таджикстанда эле ошондой эле. Өзбекстанды алсак, ал жерде эле өзгөчө банктар бар, бирок алар негизи башында эле ачылганда ошондой эле банк болуп эсептелип ачылган. А мындай микрофинансовый уюшмадан баштап, анан микрофинансовый банкке чейин мындай эле трансформация келген банктар бир эле ошол Кыргызстан эле.
Деген менен Кыргызстан Бельгия, Насиянын үстөк пайызы өйдөө өлкөлөрдүн катарына кала берүүдө. Экономист Эмиль Үмөтәлиев бул үчүн мамлекет кепилдик берип, каржы мүлкүн коргоого алуу керектигин белгилейт.
Мамлекет кепилдик бериш керек, эркиндик бериш керек. Эгерде коргоо берсе, бул мүлктү жана ушул каржы мүлкүн коргоо берсе, кепилдик берсе, анан иштешине тоскоолуктар болбой эркиндик берсе, анда атаандашы күчөйт. Сырттан келе турган акча жана эң негизгиси ички акчалар дагы бар. Ички акчалар дагы толук иштебей атат ошол рынокко кирипчи.
Эмиль Үмөтәлиев башка өнүгүп келе жаткан экономикасы эркин мамлекеттерде насиялардын үстөк пайызы 5%дан ашпай турганын кошумчалады.
Өнүгүп келе жаткан жана авторитардык режим болгон өлкөлөрдө гана кымбат. А калган демократиялык өлкөлөрдүн баардыгында тең кредиттердин баасы абдан артат. Пайызы 5%ге жетпейт. Көпчүлүк жерлерде 1-2% ашып кетсе, ашып эле кетсе 3% демократиялык өлкөлөрдө. Ошо чыгыш Европада деле ошондой арзан. Анткени ал жерде көп акча, анткени ал корголгон, анткени мамлекет тарабынан кепилдик берилген, эркиндик бар иштетүүгө ошол акча каржы менен ишкерликти жүргүзүүгө эркиндик берилген.
Насиялардын үстөк пайызынын жыл сайын көтөрүлүшү Кыргызстандын ичиндеги акчанын жетишсиздиги менен түшүндүрөт. Жогорку кеңештин депутаты экономист Акылбек Жапаров.
Акчаны Кыргызстандын ичинде кененирээк берсек ушул микрокредиттик компанияларга. Тилекке каршы акыркы макроэкономикалык саясат өкмөт улуттук банк жүргүзүп аткан Кыргызстанда денежная масса деп коебуз, акчанын көлөмү кескин түрдө азайып кетти да. Мына азыр былтыр 67 миллиард сом эле, быйыл азыр биринчи кварталдыкын карап көрсөм 58-60 миллиард эле сом акчаны биз айлантып атабыз да. Демек бизде экономикабызда азыр эң чоң суроо талап акчага. Ошо акчаны биз бербей атабыз. Ошон үчүн өкмөт, улуттук банк жок дегенде бир 40 миллиард 30 миллиард сом акчаны ушул банктарга 20 миллиард сомго жакын микрокредиттик компанияларга, кредиттик союздарга 0-2-5% чейин пайыз менен бере турган болсо, алар бир 10-15% тегерегинде элдерге жеткизе алат эле. Ошондо бизнесмендер иштеп кетет эле, жумуш орундар түзүлөт эле, элдердин сатып алуу мүмкүнчүлүктөрү кеңейет эле. Айтор экономикага чоң мындай түрткү болуп, элдер мындай силкинип, астыга умтулуп, өзү менен өзү алек болуп жумуш жүрүп кетет эле.
Ошондой эле Кыргызстандагы каржы ишканалары насия үчүн акчанын чет жерден тартуусуна өлкөдөгү саясий жана валюталык туруксуздук чоң тоскоол жаратууда, деп сөзүн улайт экономист Акылбек Жапаров.
Жок, четтен келип атат, бирок четтен валюта менен келип атат да. Валюта менен келип атат, доллар менен. Биринчиден четтен келгенде саясий риск. Бизде 2 жолу революция болду, ошон үчүн саясий рискти 5-6-7% чейин бааланат да. Анан валютанын мына кескин түрдө төмөн түшүп кетип аткандыгы ал дагы бир 7% тегерегинде болгондо эле 12-14% долларды Кыргызстанга алып келген үчүн эле пайыздар пайда болуп калып атат. Анан ошо 14% үстүнө өзүнүн кирешесин кошкондон кийин эле кайра эле 30 болуп жатып калып атат да.
Дүйнө жүзүнө көз чаптырсак, микрокаржылоо, эгер кичи ишкердик үчүн берилип жаткан насиялар багытында алып карасак, бир катар өнүккөн өлкөлөрдө мыкты натыйжа берген. Алардын сапбашында АКШ, Германия, Жапония жана Кытай турат. Ал эми өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн арасында Индия, Бангладеш, Бразилия, Пакистан жана бир катар Африка өлкөлөрү кичи насиялар системасын жолго кое алганы маалым. КМШ өлкөлөрүнөн болсо Өзбекстанда, Казакстанда, Азербайжанда микро каржылоо эффект берген айтылат. А Орусияда болсо кичи каржылоолор чоң шаарларда өнүгүп жатканы менен айыл кыштактарга элементардык шарттардын жоктугунан акчаны насияга берүү айли тарай элек. Сабыр Момунов, Азаттык. Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 9:00-га чейин, түштөн кийин саат 15:00-15:30 чейин, кечкисин 18:00-19:30 чейин жана 20:00-23:00 чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 жыштыгында. Маалымат доорунан арта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Сиздер Кыргызстандагы насыя саясатынын күнгөй тескейин арналган атайын чыгарылышыбызды уктуңуздар. Бул пакеттик топтомубуз биздин интернеттеги сайтыбызда да бар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG жана буюлдук телефондор үчүн Азаттык Чекит Мобе. Ушул менен таңкы Азаттыктан кезектеги жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.